เรามาปฏิบัติที่เรารู้จักการปฏิบัติเพราะคนที่เรารักคนที่เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็พยายามรักษาความดีนั้นไว้จะไม่ว่าคนเหล่านั้นก็จากไปแล้วเราเห็นรอบตัวเราเป็นคนที่ไม่ดีไม่น่านับถือแต่เราก็พยายามสร้างตัวของเราเองให้เป็นผู้ที่น่านับถือตัวเองให้ได้ก็แล้วกันก็ความดีของเราไม่ต้องขึ้นกับคนอื่นเราก็ได้รับรู้เรื่องความดีจากพระพุทธเจ้าบางจากครูบาอาจารย์ทั้งพ่อแม่และก็เพื่อนฝูงที่แนะนำในทางที่ดีที่มันกาลยานเมตต์แต่ความดีไม่ได้ขึ้นกับเขามันความดีมันทรงตัวไว้จึงเป็นธรรมคำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงสภาพของตัวเองไว้ในความดีมันทรงสภาพไว้ส่วนเราก็จะถึงความดีหรือเปล่ามันเรื่องของเราไม่ต้องขึ้นกับใครใครจะปฏิบัติดีไม่ดีเราก็ทำตัวเองของเราให้ดีก็แล้วกันและความดีของเราให้มันครบทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะเป็นหัวใจของพระศาสนาที่เราจะระลึกถึงในวันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพุธเนี่ยหัวใจของพระศาสนามีหลายบ้างสามปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหมายความว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นข้อแรกจากนั้นก็พยายามดูในจิตใจของเรามีอะไรที่จะทำให้เราเพ็ดเสนแล้วก็พยายามกำจัดความคิดนั้นออกไปด้วยกุศลสู้ไปสัมปทาทำการทำกุศลให้ถึงพร้อมสิ่งไหนที่เป็นกุศลแล้วก็พยายามทำให้ได้เลยก็เป็นเรื่องของทานแต่ไม่ใช่วัตถุทานอย่างเดียวมันก็ต้องอภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันธรรมทานให้ทำเป็นทานวิทยาทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพอจะช่วยได้พอจะให้ได้แล้วก็ยินดีที่จะให้ถ้ามันถึงพร้อมสัจจะปริโยชน์บานังการชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ขาวรอบหมายความว่ากิเลสแม้แต่นิดหนึ่งจะไม่ให้ค้างอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปถือว่าเอาพรุ่งนี้คอยชำระวันนี้คอยเล่นกับมันแบบนี้เราก็ตายเพราะพรุ่งนี้มันไม่เคยถึงอย่างที่เขามีป้ายไว้ตามร้านอาหารพรุ่งนี้จะมีเบียร์ฟรีเอาพรุ่งนี้เราไปพรุ่งนี้มันไม่ใช่พรุ่งนี้แล้ววันนี้เป็นวันนี้แล้วหมายความว่าพรุ่งนี้ไม่ถึงถ้าเรารอพรุ่งนี้จึงจะค่อยชำระจิตใจของเราตายก่อนเราต้องชำระวันนี้จึงจะได้ประโยชน์จึงจะได้ผลและแม้เล็กๆน้อยๆมาให้ค้างอยู่ในจิตใจของเราเลยสิ่งที่ผุดขึ้นมาที่เรารู้ตัวไม่ดีแล้วก็พยายามทำยังไงจึงจะไม่ให้มันค้างอยู่ไม่ให้เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นกลับเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาในจิตใจของเรานี่เราถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้เรียกว่าหัวใจของพระศาสนาหัวใจก็เป็นหัวใจที่ไม่มีโรคไม่มีภัยนะจะให้ชีวิตความดีของเราอยู่เสมอจึงฝากคนนี้พิจารณาตัวให้ตั้งใจรับพร